Baik, saudara lo dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM bersama KBS Samara, paket kegiatan kita di kesempatan hari ini. Dan saudara lo di pagi hari ini, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa KBS Samara Konsultasi Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah adalah program kerjasama Radio Serambi FM dengan SUA, Sahabat Wanita dan Anak. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang perselisihan suami istri dan bagaimana mengatasinya. Iya, bersama kami saat ini sudah hadir ustazah yang akan membahas masalah ini, yaitu Ustazah Nur Aini Lubis. Baik, assalamualaikum ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik ustazah, mungkin hari ini kita akan berbicara seperti telah kami sampaikan tadi. Untuk pertama silakan ustazah memberikan cerahannya terlebih dahulu.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Segala puji hanyalah milik Allah. Dengan izin Allah kita masih bisa mengudara di Serambi FM ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi orang yang mendengarkan dan bagi kami yang ada di sini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan orang-orang yang sampai saat ini tetap istiqomah dalam kebaikan insyaallah. Hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang perselisihan suami istri dan bagaimana pemecahan masalah ini.
Okay. Ya.
Jadi kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya namanya perselisihan itu diawali dari sebuah manusia ya, hubungan manusia. Jadi manusia itu baik laki-laki maupun perempuan itu kan makhluk sosial. Berhimpun pada mereka kebaikan dan keburukan. Ketika dia berinteraksi dengan banyak kebaikan, maka yang muncul adalah perilaku-perilaku baik. Mm-hmm. Begitupun selanjutnya.
Yeah.
Yang harus kita pahami adalah kata Rasulullah bahwa dari Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya ini tentang perselisihan suami istri ya, sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengirimkan pasukannya, maka yang paling dekat kepadanya ialah yang paling besar fitnahnya. Lalu datanglah salah seorang dari mereka seraya berkata, aku telah melakukan hal ini dan itu. Sang iblis menjawab, kamu belum berbuat apa-apa. Kemudian datang lagi satu lagi dan melapor, aku tidak membiarkan dia hingga aku ceraikan antara dia dan istrinya. Lalu sang iblis mendekat seraya berkata, bagus kamu. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ini perlu kita catat baik-baik bahwa perselisihan suami istri itu adalah gangguan iblis. Gangguan setan yang memang puncak pekerjaan tertinggi mereka gitu ya. Kalau ada pekerjaan
dapat award lah ya. Iya,
jadi ada awardnya iblis itu adalah menceraikan, memisahkan suami istri yang memang awal mulanya mereka bersama. Jadi ini perlu kita catat, Kak Indah. Yang kedua gitu, ini juga harus kita pahami bahwa ada hadis riwayat Abu Daud mengatakan, tidaklah termasuk golonganku orang yang merusak hubungan perempuan dengan suaminya. Ini perlu kita catat, tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah. Hati-hati dengan kita gitu ya, bisik-bisik tetangga kita mungkin dengan tetangga yang lain, sampai akhirnya suami kamu kemarin ngobrol tuh lama sama perempuan lain. Bisa jadi kita termasuk orang yang merusak hubungan. Dan ini disinyalir kata Rasulullah, tidak termasuk golonganku. Seperti itu. Jadi dua hal ini harusnya menjadi rambu-rambu buat kita ketika ada perselisihan. Oh, ini datangnya dari setan. Harus hati-hati. Yang kedua, ketika misalnya ada dari manusia, ini juga harus, jangan kita jadi penyebabnya gitu. Oke, jadi selanjutnya, ketika terjadilah perselisihan itu, tidak bisa dihindari, Kak Indah ya. Maka yang pertama yang harus kita catat adalah, langkah yang pertama itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebenarnya sebelum itu muncul, seperti kita dalam kondisi kita sehat, harusnya kan kita hidup sehat, hidup hidup bahagia. Kalau di sini disebutkan sikap harus terbuka. Sebelum muncul itu kita harus terbuka dengan dua belah pihak. Terus berbaik sangka. Dan berbaik sangka ini menjadi tradisi, jangan sekali-sekali. ini nampak mencurigakan, saya berburuk sangka hari ini gitu kan. Tapi ini tradisi, jadi terbuka itu kan menanyakan Kak Indah, terbuka dengan segala hal sampai dia kalaupun dia curiga tanya gitu. Kemudian berbaik sangka, kemudian komunikasi efektif. Kalau sudah nampaknya banyak diam, terus seolah-olah menyimpan, maka komunikasikan dengan baik, bicarakan dengan baik gitu. Dan ini juga dalam sebuah hadis dikatakan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, demi Allah, sungguh salah seorang di antara kalian bersikeras dengan bersumpah tidak mau mengalah terhadap istrinya itu, lebih berat dosanya daripada ia membayar kafarat yang diwajibkan Allah atasnya. Jadi mengalah itu lebih baik sebenarnya. Kan kita mengalahkan ego, mengalahkan seolah-olah kita yang paling benar. Jadi tundukkan itu dulu, kemudian diskusikan. Jadi ini untuk apa? Supaya kita menjaga lebih baik daripada mengobati sebelum menjadi besar. Biasanya kan karena ditahan sampai akhirnya udah nggak tahan lagi, meledak gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kita langsung berkomunikasi yang efektif tadi. Itu yang pertama, menjaga lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, kalaupun itu terjadi, ini kan kita ceritanya tentang perselisihan, suami istri itu berusaha menyelesaikannya sendiri dulu. Jadi kenapa gitu ya? Kenapa kalau seandainya mereka menarik pihak ketiga, dikhawatirkan terjadi ketersinggungan. Jadi kalaupun ada aib, ada masalah, itu diselesaikan berdua. Jadi sama-sama tahulah masalah kita apa gitu ya. Terus perilaku yang harus dimunculkan ketika ini sudah terjadi dan kita mau selesaikan berdua, tidak merasa benar sendiri. Kalau merasa benar sendiri kan khawatirnya ya nggak bisa bicara. Kan itu Abi begitu, Umi begitu, anak-anak tep, kan jadi juri di tengah misalnya Kak Indah kan. Terus mengevaluasi diri sendiri. Jadi ada renungan bagi kita, oh iya bisa jadi istri saya salah karena juga saya yang pencetusnya. Si istri pun bisa jadi suami marah-marah karena mungkin rumah berantakan. Enggak pelayanannya juga enggak memuaskan misalnya. Jadi dua belah pihak membuka diri untuk mengevaluasi. Mencari kelemahan-kelemahan sendiri. Bukan untuk dipublikasi, tapi mencari kelemahan. Iya, saya juga kurang dalam hal ini. Saya kurang dalam rapi-rapi di rumah misalnya gitu Kak Indah. Dan tidak melampiaskan kepada pihak lain. Ini kan gara-gara ibumu, ini gara-gara ibumu. Jadi saling tunjuk gitu.
Iya, ini saling tuduh
gitu. Iya, gitu. Jadi ini harus diselesaikan sendiri berdua. Dan ini juga diceritakan dalam surat An-Nisa ayat 128. Jadi ini karena memang kita bicara tentang bagaimana Islam menyelesaikan masalah keluarga Kak Indah.
Benar ya.
Jadi dalam surat An-Nisa ayat 128 dikatakan, dan jika seorang perempuan khawatir akan nusuj atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir gitu ya. Apakah jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari sikap tak acuh, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak mengapa gitu mengadakan perdamaian. Dan Al-Quran mengatur ini seperti itu. Jadi jangan dikira ah itu kan kata-kata orang disuruh berdamai. Al-Quran juga mengatakan seperti ini. Kalau kita sudah mengatakan kita Islam, maka ikutlah aturan yang ada dalam Al-Quran itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata gitu kan namanya perselisihan, kita nggak bisa bendung ya.
Iya benar.
Ternyata levelnya naik Kak Indah.
Oh.
Tadi kan awalnya curiga, yang kedua sudah mulai bertengkar, akhirnya menyelesaikan sendiri. Tapi terakhir, yang ketiga naik lagi levelnya berat, gitu ya. Maka disinilah harus menghadirkan pihak ketiga, seperti itu. Pihak ketiga ini pun harus dipilih, harus dipilih orang-orangnya yang kita harus tahu dia harus amanah, kemudian bisa menjaga rahasia. Kemudian memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak sembarang orang. Karena saya pernah punya pengalaman, karena saking kesalnya setiap bertemu dengan orang semua dia ceritain. suami saya itu ini gitu kan. Jadi dia bilang
buka aib sendiri
iya,
tuh berarti.
Iya, nanti di ujung dia bilang jangan bilang sama siapa-siapa ya, gitu kan. Saya khawatir deh, setiap orang ketemu jangan bilang sama siapa-siapa. Satu kampung tahu Kak Indah. Gitu.
Karena jangan bilang sama siapa itu diceritakan kepada semua orang
iya,
gitu.
Iya, gitu ya. Kan. Jadi masya Allah ini bukan mencari solusi, akhirnya menyebarkan ke semua orang. Untung-untung orang yang dia sampaikan itu amanah, menyimpan, tidak menyampaikan. Tapi kalau seandainya dipanas-panasi, terus bersambung-sambung sampai akhirnya bertengkar hebat, itu kan bukan tambah selesai, malah tambah besar masalahnya. Jadi ini juga harus jadi jadi perhatian gitu. Jangan sampai salah tempat gitu ya. Itu menjadi catatan kita yang ketiga. Bahkan pernah ya diceritakan Rasulullah pernah menawarkan bantuan menyelesaikan masalah suami istri ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa suami Barirah ada seorang budak bernama Mughits. Jadi ketika itu mereka bertengkar gitu kan, sambil berjalan menangis gitu kan, sampai akhirnya alangkah baiknya kalau engkau kembali kepadanya, kata Rasulullah kan. Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku? Gitu kan. Tidak, kata Rasulullah, aku hanya memberi bantuan. Jadi inilah yang menyebabkan kita boleh meminta pihak ketiga dengan persetujuan dua belah pihak. Jadi dengan persetujuan mereka berdua. Ini aku memberi bantuan, boleh tidak? Kalau boleh berarti silahkan. Gitu, seperti itu Kak Endah.
Ya baik, Saudara Lu dimanapun Anda berada, tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Ustazah Nur Ainul Lubis. Bagaimana Islam sebagai sebuah agama yang sempurna di dunia ini menyelesaikan semua persoalan. Ternyata Ustazah, berbagai persoalan, ini kan hari ini kita topiknya adalah perselisihan suami istri. Iya. Ternyata sebagai persoalan itu sudah dibahas dalam Islam, sudah diprediksi.
Iya,
udah ada kemungkinan A, kemungkinan B, solusinya A dan B gitu. Semua sudah itu, tinggal kita saja umat manusia ini gitu ya Ustazah.
Iya,
baik, Saudara Lu dimanapun Anda berada, kita sama-sama sharing hari ini. Silakan Anda bergabung bersama kami, perselisihan suami istri dan bagaimana cara penanganannya. Ini pasti dilalui oleh setiap pasangan, baik pasangan muda, pasangan tua atau pasangan yang katakanlah yang terlihat adem ayem tetapi ternyata menyimpan duri yang sangat besar. Nah ini luar biasa kalau yang terlihatnya selalu mesra ternyata tiba-tiba di pengadilan ketemunya. Ini kan menjadi fenomenal gitu ya. Tapi kalau biasa ribut orang ke pengadilan nggak heran lagi Ustazah.
Mudah-mudahan nggak dua-duanya.
Oh gitu ya. Baik, Saudara Lu silakan Anda bergabung 6377720811 atau Anda juga bisa SMS kita ke 0812-6948-611. Masih bersama Ustazah Nur Ainul Lubis. Sekarang Ustazah, kalau kita lihat perselisihan ya yang terus saja terjadi, kadang-kadang Ustazah dari kecil biasanya menjadi besar akibat apa kira-kira Ustazah, dan bagaimana cara penanganannya? Karena kadang-kadang kalau menurut kita sih sepele, tapi pasangan menganggap itu tidak sepele. Itu apa yang membuat situasi ini menjadi bumerang sekali dalam sebuah kehidupan rumah tangga?
Ini kayak pengalaman kayaknya Kak Indah ya bertanya.
Kali ya.
Jadi kembali ke penjelasan saya di awal tadi, awal mula menjaga lebih baik daripada mengobati Kak Indah ya. Jadi sebenarnya terjadinya tiba-tiba membesar itu karena memang dua belah pihak saling mendiamkan, merasa ini kan belum masalah gitu ya, belum ya sudah lah nggak apa-apa, paling nanti berjalannya waktu selesai. Ternyata hal yang didiamkan ini kalau dia tidak baik itu kan dia kan tidak tidak terperbaiki, tidak tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menegur, tidak ada yang menyampaikan itu salah. Sama seperti misalnya contoh sederhana aja lah Kak Indah, kita misalnya meletakkan handuk, misalnya kebiasaan kan, itu kan sepele kan di rumah tangga, letakkan habis mandi, letakkan di atas tempat tidur misalnya basah-basah gitu. Awal mula mungkin si istrinya pikir atau si suaminya mikir ya udah saya ambil letakkan. Hari kedua begitu juga, setiap hari begitu juga, lama-lama kan bahasa anak sekarang kan gondok gitu ya, galau gitu Kak Indah ya. Jadi sampai akhirnya mungkin udah sebulan baru dia bilang, kebiasaan sekali. Kenapa nggak dari awal? Misalnya
mungkin udah dibiarin dulu, ada sadar nggak gitu?
Oh bisa jadi 3 hari mungkin nggak ada.
Ada sadar nggak gitu?
Tapi kalau ternyata, oh saya pikir nggak masalah karena udah ada.
Udah istri, biasa kok nggak bilang.
Udah ada istri yang menyelesaikan kayaknya baik-baik
aja. Gitu.
Jadi artinya kita kembali lagi bahwa sekecil apapun tuh masalah gitu ya, tetaplah di saling komunikasikan gitu, bahwa ini saya tidak suka, saya suka, tidak suka dan suka itu bisa dibicarakan. Pernah satu keluarga saya pernah dengar awal-awal pernikahan si istri suka pakai masakannya itu selalu ada jahe Kak Indah.
Jahe.
Mau sambal taruh jahe sih.
Semua jahe.
Ternyata si suami enggak suka. Jadi setelah berapa hari dia sampaikan, terus Dek, kalau bisa jahe itu jangan dimasukkan ke makanan karena penciumannya agak
tajam gitu.
Iya, tajam gitu ya. Jadi akhirnya boleh. Ternyata si istri langsung setuju gitu, enggak masalah. Si suami berpikir takut nanti tersinggung, tapi ternyata disampaikan baik-baik. Ternyata tidak masalah.
Tidak masalah.
Sampai dia bilang demi cintaku padamu gitu.
Demi cintaku padamu.
Maka tidak akan ada lagi jahe gitu.
Oh Masya gitu.
Allah. Jadi ya artinya kan itu bukan sesuatu yang wajib ya Kak Indah ya. Kalau memang bisa dihilangkan dan tidak mengganggu yang lain ya enggak masalah.
Gitu. Tapi kalau dibilang jangan ada bawang putih, bawang merah dalam semua masakan. Nah, itu udah pasti dibantah gitu ya.
Nanti bisa dibicarakan. Apa kadarnya besar, kecil atau banyak sedikit.
Pokoknya gitu, dibicarakan gitu. Ya baik, saudara dimanapun Anda berada nanti kita akan melihat lagi kisah-kisah bagaimana perselisihan suami istri yang dikisahkan dalam Al-Quran, kemudian dikisahkan juga dalam sahabat-sahabat Rasul. Nah semuanya kan pasti ada dulu, makanya ada sekarang Ustazah.
Iya.
Ya itu makanya nanti kita bisa lihat Ustaz sharing bagaimana sebuah perjalanan kita lihat persoalan A diselesaikan dengan ini, persoalan B diselesaikan dengan ini. Nanti kita akan saksikan dan kita dengarkan bersama dari Ustazah Noemi Lubis. Baik saudara Alun, Anda masih kami undang di 0651-637-172 atau Anda bisa telepon juga 08-11-98-90-20 atau Anda bisa juga SMS 08-12-69-48-11. Saya Indah tetap bersama Anda dan kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Baik saudara Lun, dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM, masih bersama Ustazah Nur Aini Lubis yang hari ini kita berbicara tentang perselisihan suami istri dan bagaimana cara penanganannya. Baik Ustazah, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa banyak kisah ya, banyak yang telah dilakukan oleh para rasul kita dan juga sahabat-sahabat rasul dulu tentang perselisihan suami istri ini. Memang ada sih sebagian juga yang berakhir di perceraian gitu. Tapi kan ini seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan tidak terjadi ini gitu. Ya, baik Ustazah. Ada enggak kisah-kisah itu Ustazah?
Sebenarnya tadi Kak Indah ada satu lagi tahapan yang belum kita selesaikan.
Oh ya.
Jadi saya selesaikan dulu ya.
Baik.
Yang pertama tadi kan kita menjaga lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan sampai membesar. Yang kedua kalau sudah membesar selesaikan berdua. Yang ketiga menghadirkan pihak ketiga yang bisa amanah dalam persoalan kita. Yang keempat, ini kan sudah kalau sudah tiga tadi itu kan sebenarnya levelnya sudah besar gitu ya. Tapi ternyata satu level lagi nih. Kalau lebih tinggi lagi maka menghadirkan hakam. Apa itu hakam? Juru damai.
Juru damai.
Kalau kita bisa jadi masuk ke pengadilan Kak Indah.
Jadi ini tahapan ketiga ya, itu ya.
Kenapa ini dilakukan? Karena semakin berat dan yang kedua tiga hal tadi ini tidak terselesaikan, jadi nggak ada jalan keluar lagi. Maka kita harus menempuh jalan mencari hakam. Jadi ini pernah dicontohkan, diceritakan dalam surat An-Nisa ayat 35. Saya bacakan artinya. Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam atau juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi ini juga cara Allah menyelesaikan sebuah keluarga gitu ya, yang awalnya itu dinaungi oleh Islam ya. Inilah yang menjadi apa? semangat kita, menjadi kebanggaan kita bahwa ini juga diatur dalam Al-Quran. Kak Indah, baru tahu kita hari ini, oh kenapa ada ya? Ternyata karena kita juga sudah lama tidak membaca, tidak memahami, tidak mentadaburi Al-Quran. Ternyata ada jalan keluar di sini. Ada kisah nih ceritakan bahwa ketika itu, ini masa Ali ya, masa Ali bin Abi Thalib gitu. Pernah didatangi seorang perempuan bersama suaminya. Dan mereka berdua ini masing-masing membawa apa tadi, hakam tadi. Nah, jadi kemudian Ali berkata, apakah kalian tahu wewenang kalian, ditanya kepada hakam ini, supaya jangan sembarangan gitu, karena ini masalah serius, masuk ke dalam Al-Quran berarti ini bagian yang memang harus kita selesaikan gitu ya. Sampai akhirnya mereka mengatakan, iya ya Ali, kalau begitu jika memang memungkinkan maka satukanlah mereka. Bahasa Ali seperti itu. Dan artinya ini untuk apa? Menyelesaikan secara adil dan mempertimbangkan banyak kepentingan yang ada di situ. Mungkin sudah ada anak, dua belah keluarga, pihak keluarga besar, dan mungkin nanti ribut dengan harta benda dan sebagainya, maka putuskan secara adil gitu ya. Tapi jika memang sudah tidak bisa disatukan gitu, maka memisahkan mereka dengan jalan perceraian dengan yang memang ahsan juga, seperti itu Kak Indah. Jadi empat hal ini ketika terjadi perselisihan, dan mudah-mudahan kita tidak sampai kepada ujung perceraian yang betul Kak Indah katakan tadi ya. Dan kalau seandainya memang tidak ada jalan keluar, sudah pernah dicontohkan ya, memang tidak ada lagi yang bisa disatukan, ya silahkan. Walaupun ini sesuatu yang dibenci sebenarnya dalam Islam, seperti itu. Dan ini menjadi alternatif terakhir gitu, sebelum sesudah menjalani tiga hal yang di awal tadi.
Berarti ada tahapan dulu baru tahap yang terakhir gitu.
Jangan nanti di awal langsung begitu bertengkar langsung udah cerai gitu ya Kak Indah. Saking jangan mudah sekali mengucapkan kata-kata itu gitu. Jadi butuh, terkadang ada orang yang merasa tidak butuh bantuan gitu. Saya enggak ada masalah kok. Kamu aja yang merasa masalah. Seperti itu kan? Jadi kalau saya enggak ada masalah. Kalau Anda merasa masalah kan, masalah ya silakan gitu, buat penyelesaian sendiri. Ini sebenarnya begitu ada orang yang mengatakan begitu, maka sebenarnya dia ada masalah gitu. Perlu bantuan orang lain, yang tentunya orang lain yang dari luar keluarga dia itu harus amanah. Tadi yang saya sebutkan, amanah, bisa menjaga rahasia dan memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan masalah ini. Itu Kak Indah.
Ya baik, saudara lalu dimanapun Anda berada, jika Anda mau bergabung bersama kami, silakan kami undang Anda di 0651-63-7172. Baik, ini ada SMS satu Ustazah ya, yang bertanya kepada Ustazah, apakah mungkin setiap perselisihan itu kita diamkan saja, dan suatu ketika itu akan membaik dengan sendirinya apabila tidak ada yang menyelesaikan, benar gak? Karena kita malas ribut. Nah, gimana nih Ustazah?
Iya. Jadi apa istilah peribahasa diam itu emas itu sepertinya enggak bisa digunakan di rumah tangga Kak Indah.
Enggak bisa ya.
Enggak bisa gitu, diam itu emas. Kenapa gitu? Karena namanya masalah gitu. Kalau kita diamkan, yang ada membesar dia, semakin hari semakin membesar. Gitu. Apalagi kalau menyangkut masalah krusial, apa ya istilah, misalnya ekonomi, terus masalah akidah gitu Kak Indah ya, masalah mungkin kalau akhlak gitu ya, perilaku bisa pelan-pelan kita bicarakan. Tapi kalau udah menyangkut masalah akidah, masalah ekonomi, itu juga harus dibicarakan pelan-pelan gitu, tapi jangan menunggu waktu lama gitu kan. Ada yang biasanya kita perempuan memang kebanyakan kita daripada ribut ya sudahlah, kita mengalah dan kita diam. Dan itu sebenarnya bibit pertama kita sedang menyimpan persoalan besar di kemudian hari. Dan hati-hati gitu. Kenapa? Kalau seandainya kita diamkan dan orang yang melakukan kesalahan, misalnya suami kita, tidak tahu ini salah,
itu jadi bom waktu.
Jadi bom waktu, dia merasa kenapa dulu nggak dibilang? Kenapa baru sekarang hilangnya? Gitu kan? Jadi seolah-olah akhirnya persoalan itu salahnya nanti ke si istri lagi gitu. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang mintanya? dulu kok nggak ada gitu. Padahal dia mungkin berpikir ya sudahlah dalam perjalanan waktu nanti bisa berubah, tidak bisa. Makanya tadi di awal saya
nggak boleh diam itu emas,
nggak boleh diam itu emas, apalagi perak, perunggu, kak Indah.
Emas aja nggak boleh, gitu.
Emas aja nggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena namanya kita manusia ini kan makhluk yang terus berkembang,
baharu,
makhluk yang baru, gitu ya. Ada sesuatu yang baru kita pingin gitu kan. Ilmu pun harus kita diskusikan gitu. Makanya sikap keterbukaan, saling memahami itu muncul ketika kita komunikasinya itu efektif, komunikasinya itu bagus. Paling tidak misalnya kalaupun kita gak bisa bicara langsung, kan banyak media kayak Indah ya, ada WA jam 7 belum pulang misalnya, sementara jam kantor biasanya jam 5 sudah pulang gitu, jam 8 gak pulang juga, jam 9 gak pulang juga, tengah malam baru pulang. Pas suaminya pulang, buka pintu udah biasa aja, oh ya udah pulang gitu. Si suami berpikir kayaknya nggak masalah nih gitu. Terkadang ada juga yang merasa kenapa nggak ditanyain ya, berarti dia kayaknya nggak perlu sama saya, nggak perhatian sama saya gitu kan. Padahal kita dalam hati, aduh kemana ya, apa ada pertemuan dengan orang lain, apakah dia berjenis perempuan ya. Kalau perempuan kan biasanya banyak hal di benaknya Kak Indah, dan itu disimpan gitu. Makanya kalau waktu itu tidak tepat, mungkin lelah capek gitu, maka besok ketika sudah segar, sudah sarapan, sudah tepat waktunya, bicarakan. Nah, misalnya tadi malam telat, kenapa Bi? Ada kerjaan yang belum bisa selesaikan lah. Jadi dimulai dari hal-hal ringan dulu bertanyanya, sampai akhirnya oh ada ini. Kita pun tidak menyimpan perasaan ini satu kali, dua kali gitu, tiga kali gitu kan, begitu berkali-kali baru meledak. Jadi intinya semuanya persoalan itu harus dibicarakan dan dikomunikasikan secara baik, gitu Kak Indah.
Ya baik, Saudara Lung, dimanapun Anda berada, saat ini kami masih memberikan kesempatan untuk Anda ya. Itu tadi kita sudah jawab usaha saya. Ya berarti nggak boleh diam gitu. Tapi persoalannya memang harus diselesaikan, dibicarakan gitu ya. Baik, ini ada satu lagi usaha. Bagaimana kalau kita usaha jenuh dengan persoalan itu saja? Kemudian kita selesaikan, nanti balik lagi, terus kita bertengkar lagi, baik lagi, bertengkar lagi, baik lagi, dan akhirnya jenuh. Ini bagaimana Ustaz? Ya.
Itulah dia tadi, makanya ada tahapan tadi Kak Indah. Jadi ketika di awal sudah tidak bisa, masuk tahap kedua, kan itu terus dilakukan. Maka kita sebenarnya harusnya masuk ke tahap ketiga. Kita perlu bantuan pihak ketiga yang masih belum ke pengadilan ya, pihak ketiga yang memang kita bisa orangnya amanah gitu. Jadi pihak ketiga ini yang tahu persoalan kita dan dia bisa rahasiakan dan dia nanti bantu solusinya. Kalau bisa baik suami atau istri menghormati orang ini, bisa ke ustad, bisa ke ustazah. Jadi ceritakan itu dan nanti mudah-mudahan dengan solusi Islam dia terbuka. Karena memang kadang ada penyakit kambuhan Kak Indah. Penyakit kambuhan yang memang terus-terus gitu. Mungkin bisa jadi ini juga bagian dari karakter yang terbangun dari keluarga. Ada kasus misalnya kebiasaan yang main game misalnya Kak Indah. Saya pernah dapati keluarga ngomong sama istrinya susah. Kenapa? Karena dia sibuk dengan HP-nya. Pulang kerja pegang HP, makan pegang HP, sampai ke kamar kecil pun Kak Indah
Pegang HP.
Pegang HP itu main game. Main game gitu. Masya Allah. Kalau kita bilang ada kenakalan anak-anak gitu, main-main HP, ternyata kenakalan orang tua juga ada gitu ya. Tapi kalau anak orang tua nggak disebut dengan kenakalan ya, kejahatan orang tua ya. Jadi sampai HP itu dibawa ke kamar kecil gitu. Masya Allah, saking ininya ini, dan ini mengganggu komunikasi. Biasanya kalau dia kalah gitu kan, mempengaruhi emosi dia gitu. Jadi akhirnya perlu dibantu oleh beberapa orang sampai akhirnya buat kesepakatan yang didengarkan oleh orang pihak ketiga ini. Si istri minta ada hitam di atas putih istilahnya gitu. Karena memang khawatir balik lagi gitu ya. Jadi buat catatan, Umi pingin ini 1, 2, 3, si suaminya juga pingin ini. Nanti ini kita dicatat dan ini jadi disaksikan. Jika ini berulang lagi, maka kita sepakati apa yang akan kita lakukan ke depan. Kalau memang udah
bolak-balik gitu,
bolak-balik ke Indah, karena memang kan ada memang fase manusia itu kan fase jenuh ya. Yang salah kalau seandainya bolak-balik terus kita merasa ya sudahlah, udah nggak bisa lagi diapa-apakan, sudah memang udah begitu diri dia begitu ya. Sampai akhirnya kita putus asa, ya udah saya nggak mau tahu lagi lah, terserah dia mau buat apa gitu. Tapi kalau memang masih bisa menghadirkan pihak ketiga dan dia masih mau mendengarkan, buat kesepakatan, itu terus dibicarakan, dievaluasi ke depannya gitu.
Ya, baik, Saudara Lun, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan kembali membahas lanjutan talkshow kita ini. Namun kita kembali dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, Saudara Lun, dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Masih bersama Ustazah Nur Aini Lubis, kita berbicara tentang perselisihan suami istri dan juga permasalahannya. Ustazah, perselisihan suami istri ini suka gak suka, disengaja atau tidak, pasti terjadi.
Iya.
Ya. Sebenarnya ada gak usaha-usaha yang mesti dilakukan, Ustazah, selain tadi beberapa hal, supaya kalau memang ini bisa lah diselesaikan secara kekeluargaan saja. Biasanya kan suami istri adalah seorang yang dua manusia yang paling dekat kehidupannya gitu. Iya. Jadi mungkin kalau dari hati ke hati tanpa gangguan orang lain, barangkali bisa bicara seperti itu. Ini barangkali, Ustazah, apa ada kemungkinan itu?
Oke, Kak Indah. Jadi benar sekali kata Kak Indah tadi, bahwa namanya suami istri itu kan pasti terbuat dari manusia ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan namanya laki-laki dan perempuan itu punya psikologi yang berbeda-beda. Seperti itu. Makanya kalau sudah nampak-nampaknya sudah ada ketegangan, sudah ada hal yang tidak mengenakkan, cobalah misalnya pergi berdua, liburan berdua, luangkan waktu berdua gitu. Si suami mungkin memberikan hadiah-hadiah kecil yang selama ini mungkin tidak terperhatikan. Misalnya kalau mungkin anak-anak remaja, jangan kalah kita dengan anak remaja, nanti kasih coklat yang bentuk lob misalnya, Kak Indah. Walaupun kalau bahasa ini kita maunya mentahnya aja, uang gitu.
Biasanya ibu-ibu gitu ya.
Enggak mau yang begitu-begitu ya, tapi
paling saya tidak, mentahnya aja.
Iya, gitu Kak Indah ya, paling enggak tanyain si istrinya mau pergi ke salon, yang gitu mau ya. Dia apa, mau facial yang menyenangkan gitu lah, pijat atau apalah namanya. Si suami pun mungkin dia harus pergi kemana gitu, jalan-jalan kemana, makan. Jadi luangkan waktu berdua untuk kita akhirnya dalam kondisi yang sudah tenang, kita nyaman, bicaralah dari hati ke hati. Di situ biasanya lebih terbuka dibanding kita dengan seabrek kerjaan, aktivitas rutin tiap hari dari jam 8 sampai jam 5 misalnya, itu terus kan menimbulkan stres. Akhirnya tidak ada ruang untuk kita untuk bicara yang tenang, untuk membahagiakan diri. Jadi perlu waktu me time istilahnya, Kak Indah. Jadi waktunya kita gitu, waktunya kita berdua. Kalaupun seandainya udah punya anak, titipkan dulu ke neneknya atau ke siapa ya, tantenya gitu ya, supaya nanti ini akan ada muncul solusi baru. Ini kita mau bawa kemana nih rumah tangga kita, mau kita teruskan
atau berhenti gitu,
atau berhenti gitu ya, bahasanya ngeri Kak Indah ya. Tapi mungkin nggak sampai begitu bahasanya, tapi artinya intinya sebenarnya terkadang kita melewatkan hal-hal yang sederhana itu. Kita ternyata persoalannya rupanya kita tidak saling bicara selama ini. Persoalannya ternyata kita saling mencurigai. Udah selesai ketika kita udah berdua makan, tertawa, gembira begitu. Jadi ya jangan sampai itu tadi, jangan sampai kita mengobati gitu, mengobati tapi diagendakan, ini karena kita orang pendidikan Kak Indah ya, diagendakan dalam satu bulan atau paling enggak dua minggu, seminggu sekali itu ada waktu yang memang kita berdua. Bahkan Rasulullah mencontohkan setiap malam gitu sebelum tidur gitu, maka waktu 5 menit untuk bicara gimana hari ini sayang, dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan, gimana Dinda, Kanda, buah hati Dinda, misalnya macam-macam lah panggilan Kak Indah. Jadi ini menjadi peluang bagi kita untuk berdua di malam hari ketika menjelang tidur, seperti itu. Kalaupun misalnya kita punya kelebihan dana, maka pergilah kemana? Itu ke tempat yang memang menyenangkan. Ke tempat, kalaupun misalnya nggak ada dana nih untuk kita makan bersama, cari suasana di mana, di pinggir pantai atau di pinggir apa gunung, bawa bekal sendiri, masak dari rumah Kak Indah. Gitu. Jadi kita makan di luar ya, iya itu, dengan makanan yang kita bawa gitu.
Hemat gitu ya.
Hemat Kak Indah.
Oh, nggak beli aja di sana, banyak makanannya.
Jadi memang
wisata kuliner.
Wisata kuliner insya Allah. Jadi hal-hal kecil ini harusnya sudah kita pikirkan sejak di awal, bahwa agendakan ada waktu yang memang berkualitas untuk kita berdua, gitu Kak Indah.
Ya baik, ya Ustazah, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Mungkin apa yang hal-hal yang ingin Ustazah sampaikan, dan ini bisa menjadi pengikat erat topik kita hari ini, menjadi garis bawah atau bisa dikatakan kesimpulan ya, apa yang kita bicarakan.
Jadi, bisa kita simpulkan yang pertama, yakinlah bahwa ketika kita berniat baik dalam sebuah keluarga, Allah akan tolong. Kalau dia ada masalah, maka sebenarnya itu dari iblis tadi di awal ya. Jadi kita yakin, oh ini gangguan iblis. Yang kedua, empat tahapan tadi mudah-mudahan tidak naik ke tahapan berikutnya. Kalau kita selesaikan di awal, tidak dipendam, tidak dibicarakan ke orang lain, tapi selesaikan di awal, mudah-mudahan semuanya nanti berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita rencanakan dalam keluarga. Ini saja Kak Indah, mudah-mudahan terjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadi sebuah masyarakat madani yang besar ya, yang akhirnya melahirkan generasi-generasi Islam yang terbaik.
Ya baik. Ya baiklah, Saudara Lun dan juga Ustazah, demikian tadi sudah kita bahas bersama KBS Samar Kita, yang merupakan program kerjasama Radio Serambi FM dengan Yayasan Bongomulu. Nah, mudah-mudahan Ustazah, terima kasih atas kita ini kan, apa yang kita bahas menjadi satu pelajaran hidup yang bisa kita ambil ya, untuk kita dan juga para pendengar kita semuanya. Baik, Saudara Lun, tetaplah bersama kami. Kami akan tetap terus bersama Anda hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat.